Gepriýär Radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň dürli sebitlerini ogurluk we talançylyk hadiseleriniň gerimi epesli ýokarlany. Bu barada Radatyk radiosynyň Marweli we Pulatdyrna habarçylar ençeme yerli ýaşajylara salgylanyp habar berýärler. Şeýle meýiller sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Bayramaly etrafından olan bir näçe ýaşajy soň kuwatlarda obalardaky täze mellek ýerlerini esasan guruluşy haritlarynyň has köp ogurlanýanyny tasdiklediler. Garagum etrafynyň bir näçe ýaşajy Radatyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýry gurulda düşükdi. Hilatyň mellek ýerlerine suw toryjy enjamlarynyň nasoslaryň şeýledi, mallarynyň ogurlanýanyny aýtdylar. Şäher ýerlerini hojalyklaryň şahsy goşlarynyň talanylmagy, şol sany velosipedleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalar ýüze çykarylýar. Radatyk radiosynyň Liverpool atyna habarçysy Sewit merkezine metaldan yasalan poşta kutularının xat köp oğurlanıp başlananını xabar veriyar. Öňler bu sebitte üst açılan şuna meňdeş oğurluk meýillerinin hatırına lağım ulgamlarının metal kapakları oğurlanýan ekeni. Bu aralıkta görünüşünden Türkmenistan'ın hoopsuzluk kamerası arkalı turgutu düşürülen ve TikTok ulgamına paylaşılan bir videoda günlüğü köçede yürep barayan bir ayal maşgala erkek adam tarafından talanýar. Videoda görkülen detallardan çen tutulsa 07.05.2024 senesine ir saat 7.30 tüvöröklerine hoopsuzluk kamerası arkalı düşürülen videoda yaşrak görünýän bir erkek adam köçede ýürep barýan bir ýaş gelniň üstüne topulýar. Ol köçede günnüýdiň gün aýaly hüjüm edip ilki başda gara ellikli çepeli bilen onuň agdyny ýapýar. Soňra bolsa görünüşinden sag eli bilen ýaş gelniň boynuna zynjyryny goparyp alyp gaçyp gidýär. Aýal maşgala ýere ýykylýar. Soňra bolsa diýip çöküp taýlançynyň izinden seredip galýar. Adatyk radiosu sosial medyada paylaşılan bu videonun hakikiliğini tasdiklap bilmeyar. Yönü bundan odal xabarçılarımız şuna mengdeş vakalar varada ençime gedek xabar veriptiler. Marweli va pulatlarına Adatyk radiosunun xabarçısı bilen söhbetdeş bulan yerli yaşayıcılar yurtu oğurluk ve tarınçılık hadiselerinin artmağını dova medya noktasadı kıyınçılıklar ve çeklendirmeler bilen düşündürüyerler. Marweli ayetine velosipedleri oğurlanan bir hocalık yetkisini bağdırda sattığı çıkarlarına tapyar. Olar öd velosipedlerini sattığı çıkaran yaşayıcı tutup ele salyarlar. Oğurinin Hosarlarının bu hadise boyunca öňe türýän versiýasy jinayet hadiselerinin mümkin olan sebäplerini belli bir derejede çyra tutýar.
Aslynda oglumyz iýiliň zadyna asla bir ruhsat el degirmezdi. Biz berge girip işigimizdäki mallarymyz satyp onu taşary ýurtlaryň birine işe uğratmakçy bolduk. Emma häkimetler oglumyň Lewap vilayetinden Özbegistana geçmegine ruhsat bermediler. Soňra täzeden çykdaj edip Türkiye devletinin üstü bilen Evropa yurtlarının bir yerine uğratmak çoğulluk. Ama yine de Aşgabat'ın aeroportundan iğdine kaytardılar, geçirmediler, iğdine dolanını. Biz Gatulu bergaya girdik, inni bergiden çıkmak için oğurluk edip başlanır.
Diýip tigir ogurlugyna tutulan ýaşydyň haýat aýdýar. Bu diňe bir waka bolup sebitlerde hasap alýan ogurluk we talançylyk hadiseleriniň her haýsyna iterýän şertler bolmaly, her haýsynyň aňyrtyna köküne ýatan sebäpler bar. Bu aralykda ýerli ýaşajylar giň aýran işidiň arasyna taşary ýurtlara gitmäge çalyşýan ýöne migrasiýa işgärleri tarapynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýän adamlaryň häzirki wagtda hasa köpelenýändigini aýdýarlar.
Ogurluk hadiseleriniň mundan da beýlek köpelmeginden gorkýaryn. Neşekeşlik döwründe Oğurluk, talançılık nähili bolan bolsa, yine de şol hadiseler gaýtalanar diýip howatir edýärin.
Diýip beýleki bir marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna we 2000-njy ýyllarda neşe terişçiliginiň bir kanun dolanşygy we neşe keşlik keseli giň ýaýrady. Bu döwürde sosial problemler şeýlede ogurluk, taýrançylyk hadiseleri artdy. Türkmenistanyň içeri işler idaralary ýurtda hasap alýan jinayet hadiseleri barada statistika maglumatlary köpçülige aýan etmeýärler. Statistika baradaky döwlet komiteti işçiliginiň derejesini açyp görkezýän hakyky sanlary aşkar etmeýär. Adatyk radiosu ýygnaşan ogurluk hadiseleri boýunça Lewapoe Ulanatlarının polisiya bölümlerinin resmi tesvir alıp bilmeyar. Düyübü Washington'a yerleşen Gallup Halkara Gözlük İnstitutu 2020 yılda geçiren gözlük barlığı işlerine salgılanıp Türkmenistan'ı dünyanın en hoopsuz yurdu hükmünü ıglan edipti. Şol bir vaatı Türkmenistan türmü ilatının sanı boyunca dünyada Abaşa'dan ve Ruanda'dan sonra 3. orunda geliyar. Giyin ayran yeşilliğin ıktisadı kıyınçılıkların arasını oğurluğu yüzüryan rayetlerin hoosarları bu cinayetlerin bağlılıkta hakimiyetler ayıplayarlar.
Tasarı yurtlarda kadan cedip işlemeği varayan adamları yoldan alıp kalıp onları öğleri cinayete iteriyarlar. Türkmenistan'a hozalığı ekleyip olacak iş tapılsa hiç kim bala çağasından ayrı düşüp tasarı yurtlara çıkmazdı.
deyip Mara vilayatyny ogurlukda tutulan ýaşygdyň kaka taýdyar. Mundan ozal geçen aýa Azatlyk radiosynyň habarçy Telewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine ilatyň gurutmak üçin daşarda serip goýan egin eşiklerini we beýleki öý goşlarynyň ogurlanmagy bilen bagly hadiseleriň ýygjamlaşýanyny habar berdi.